Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum irridu nkunu ftit ċiniċi, kemm filosofikament u kemm letteraljament.
U b'xi niżmu ma nifhmux dik il-battuta qarsa għan-nigqiesa b'daħqa sarkastika u lanqas se nitlu fid-dettall tal-filosofija Griega taċ-ċiniċi. Aħna qegħdin hawn biex ngħidu storja u se ngħiduha.
Campus FM jippreżenta
l-aħħar opus ta' Chopin.
Kitba ta' George Peresso.
Ma kienx faċli tgħix magħha, imma interessanti. Imbagħad kien hemm il-kelb. Meta sirt nafajjen kienet bla kelb għall-inqas għall-ftit. U kien f'dan iż-żmien li bdiet itsappa ftit. Meta waqgħet fil-ġinien tagħha hi użżur il-qabar tal-aħħar żewġ tikliep li kellha. Kien f'dak iż-żmien li ddeċidiet li ġib kelb ieħor. U tippubblika avviż għal xi ħadd li se ta' jaqdiha fid-dar minn tisjir għal jagħmilha ta' xofir iwassalha fejn ikun hemm bżonn. U kumpannija. Rajt distrattament dak l-avviż, forsi għax kien miktub bistil mhux tas-soltu. Fost l-oħrajn kien hemm miktub li ħadd mandu japplika permezz ta' aġenzija. Jien dak iż-żmien kont bla xogħol u bla mara. Ix-xogħol aktar prekarju milli fis, imqabbad spiss bħala metru di tab f'xi okkażjoni speċjali privati, kont tliftu tortieri għax ma għajx nuri interess. U il-mara nista' ngħid tlifta għall-istess raġuni. Li mandunajx meta bat l-applikazzjoni tiegħi kelli dik is-sinjura kienet ridet mara u li kellha tmur tgħix magħha. Indunajt kif bat l-applikazzjoni tiegħi u għalhekk kont tajt qalbi li se tibgħat għalija. Imma bqajt sorpriż meta rċevejt ittra biex nattendi entretien d'ambosh fid-dar tagħha. Hemm rajt l-ewwel darba lil Madame Gabrielle Bouchard il-filosfa, il-kittiba r-romanzira. Ġili kontrajt xi ritratt tagħha rari, imma għarafta qabel ma qalt li isimha. Anzi, ma qaltlix mill-ewwel jekk mhux wara li damet tistaqsini u tkellimni għal xi siegħa. Qaltli x'kienet titlob minni s-salarju li kienet se tagħtini, imma kollox ma kollox kien se jkolli ħajja bla ħafna spejjeż. U xogħol għall-qalbi tisir sewqan ta' karozza mhux xi waħda lussuża imma tajba u titla. U daqqa tit fid-dar, tiswiet, manutenzjoni u hekk kont irid nagħmilha. Wara kollox id-dar kienet sabiħa minkejja li kellha ftit snin fuqha mhux ħażin. Qalti li kellha tikkonsidra l-applikazzjoni tiegħi. Qabel ħrixt, donna ftakret f'xi ħaġa.
Hemm żewġ. Tlett kondizjonijiet li rrid nagħmilhekk jekk nażlek.
Iva, madam.
F'dari iddaħalli x'nies, l-aħbieb u lanqas tal-familja.
Bħalissa ma nafx minn għandi li nista' nqis bħall-aħbieb. U tal-familja ili li qed tliftom minn ħajti minn rajhom jew b'deċiżjoni tiegħi.
Speċjalment nisa. Nisa hawn ġew marriċ.
Tħabbera sik xejn, madam. Bħalissa qed naħrabhom daskemm. Naħrab xi rieħ qawwi ta' influenza, irid ngħid nisa l-kumpanija naturalment.
Għadek marbut romantikament ma' martek li ħallitek, jew forsi dan sens ta' ċiniżmu.
Ċiniżmu, madam?
Ma jimpurtax. Jekk tiġi miegħi issir taf x'inhu ċiniżmu u dwar ix-xorb esaġerat, jiena qiebsa ħafna.
Serraħ rasek, naf nikkontrolla. Meta kont medret etabl, f'xi swarej jew xi attività, bil-kem kont mistit imbitja u li kura, għalija kien biżejjed inxommu biex nifhem xi kwalità hu.
Interessanti.
Jekk taċċettani fil-jiem tal-ħruġ tiegħi infittex xi ħanut li jisservin bit-tajjeb u nuħu tazza jew tnejn. Tant biex ma ninsiex li jiena Franċiż.
L-importanti li ma tiġix fis-sakra, ma naħmilx irġiel biex ma nsemmix nisa li jiskru. Għalkemm jien tazza jew tnejn jkun irrida. Imbittajjeb immata hemm kwalità waħda tambit. Dak tajjeb. L-ewwel darba li tiġi fis-sakra għajt li se ssib ruħek barra. Diki t-tieni kondizzjoni. It-tielet kondizzjoni inti tħobhom il-klieb?
Eħx idillek, madam. Nider wieħed illi ma nħobbx l-annimali jien?
Nkun naf li niddejjaq li jweġbuni b'mistoqsija. Hawn il-mistoqsijiet mal-ordnijiet nagħmilhom jien.
Skużani, madam. Kim mod tiegħi biex ngħidlek li nħobb ħafna lill-klieb.
Sewa wisq. Tisma' minn għandi, is-samur.
Ngħid is-sewa tlaqt u f'qalbi qed li mhux se nisma' minn għandha. L-aktar għaliex fl-aħħar għax-xaqta għall-mod kif weġibta dwar il-klieb. Imma f'inqas minn ġimgħa kelli tweġiba li nista' nibda magħha. Għall-ewwel għal xahar u mbagħad bil-kuntratt. Kont bejn ħaltejn jekk naċċettax. Dik il-mara ma tantx kienet faċli, imma wara kollox ili l-isfidi jaffaxxinawni. U wara kollox kien hemm kundizzjonijiet li qbilt magħhom. Hekk daħlet f'ħajti Madame Gabrielle Bouchard. Kif ukoll il-kelb ġdid tagħha. Il-fatt l-ewwel ħaġa li kelli magħha meta bdejt kien il-insuqa li santwarju fejn kienu jiġbru l-klieb mitluqa fit-triq, razzet imħalta, klieb strambi miġburin hemm.
X'jidhirlek minn dak il-kelb, eh?
Dak il-kelb kien kelb enormi, parajnejn iridu jiżbranawk aktar minn nejbiet taħal u miftuħ u ħamrani u kabbari.
Naturalment dan mhux ta' razza pura. L-ebda kelb hawn mhu ta' razza pura. Aktarx tat-toroq jew mitluqa. Jien hekk inħobbhom il-klieb tat-toroq. Mhux dawk il-ħafna klieb ta' razza pura qishom petiti anke jekk ikollhom xi dera feroċi. U dan. Hawn mon amur. Madan ħad grazzja.
Mux kbir wisq, madam.
Tajjaġġ, għax jieħdek fuq dem id-dars. Kelli klieb ta' kull daqs. Issa huwa żmien li nġib wieħed mamul kabbari. Wara kollox il-klieb ta' fuq il-ħoġor ma joddux għalija. Klieb ta' parsi ta' ċajt hekk infisdin. Dan se nieħu.
U dak ħadet, mal-ewwel inġibet lejha. Mhux daqshekk lejha. Forsi għax jien stkerraħ dak il-kobor u dak il-wiċkof. Mill-ewwel ukoll urietni żewġ oqbra fil-ġnien tagħha, ta' żewġ tikklieb li kellha minn minnu marret toqgħod hemmhekk f'dik il-villetta.
Dan il-qabar ta' Danju u dan ta' Sartre, kelba u kelb.
Mhux ismijiet għal kollox ta' klieb hu.
F'dar ju f'ħajti mhux kollox u eżattament dak li hu konvenzjonali. Il-kelba kont semmejta Danju għal waħda mill-maħbubin ta' Liszt. Mhux għax Liszt wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħi, imma bħala karattru iva. Imbagħad il-maħbuba li kellu kellha karattru kif jgħidu t-Taljani hekk Peperino trid kollox preċiż u l-kelba tiegħi kont tisħajjilha hi. Danju, iż-żomruħa preċiża, daqsxejn miġbuda kważi aristokratika minkejja li kienet imħalta sew. Imma insomma kollox ma kollox iddedikata lejja, kif il-prinċipessa Danju kienet iddedikata għal Liszt.
Imma sart minn għalija dak filosofu.
Bravo. U mhux wieħed mill-favoriti tiegħi ta? Fil-kelb mal-lower right fih dak il-karattru kontroversjali ta' Sartre. Soċjalista tal-kontradizzjonijiet. U hekk kien il-kelb tiegħi li inċidentalment kien imħallat u mlaqat waħda sew bħal Sartre. Sartre il-filosofu li mhux darba u tnej kont f'argument sħun miegħu. Darba wasal biex ngħidlu li jekk jismani ngħid li Sartre joġobni għandu jkun jaf li nkun qed ngħid għal-kelb tiegħi u mhux għalih. Imma kien interessanti t-argumenta miegħu aktar milli ma ħabibtu Simone de Beauvoir, ma konniex ninġibu.
Il-kelb l-ġdid semmitu Chopin, meta tila u ġbittila l-attenzjoni ta' dera ta' dak il-kelb kien kollox barra l-ġentili Chopin u ġbitni.
Appuntu, jien ukoll wara kollox nissaħħar mis-sens tal-oppost u l-kontradittorju, l-ovvju għalija u dak li mhux.
Dan stajt ninduna biħsew hekk kif wara xahar ta' prova, altri biex inġor kollox għal dara. Dom taħsiba darba tnej jekk naċċettax imma fl-aħħar qed li dik il-ħajja tal-imprevist tal-kontradittorju tal-oppost tal-ovvju li mhux ovvju kienet qed tibda taffaxxinani. Ikella karattru li ma tistax tgħidlu faċli, spiss kienet tinqafel fl-istudju tagħha. Naturalment, mal-kelb li skonti kien ispirazzjoni għalija. U taqra u tikteb u tittajpja sijat sħaħ bla ma toħroġ minnem f'na drabi lanqas għalliket. Tikteb, tirċerka, titkellem waħida u jew mal-kelb l-aktar xi ftit mużika ta' Chopin. Daqqa xi notturn simel, daqqa xi qed jiudim anqal skont il-burdata. Imbagħad meta toħroġ kont irrid nifhem x'burdata ħarġet biha. Kont ninduna jekk kienitx kuntenta billi kidbet mill-mod kif kienet iġib ruħha miegħi u mal-kelb dejjem kienet iġib ruħha tajjeb tagħna u tbewwes fih. Ġieli lili laqas biss bonġur jew bonsoir ma kienet tgħidli li ġielek qed toħroġ mimlija entużjażmu, tpejjeblek xi sigarru ħafif, tixrob ftit imbit tajba u tgħidli.
Mura laq dik il-mużika ta' Chopin, għamilli ta' Gilbert Beco. L-erwiħ!
U l-kelb ħdeja, tfisset fih u donnu qed jieħu pjaċir, għajnih kbar fajnija. Meta kien ikollha ftit il-kliem, għejt li d-diskors tagħha kien se jkun imlewwen u varjat. Minn temi filosofiċi sajdu fuq kittiba u filosofi li kienet taf, jew qed tikteb, jew taqsam miegħi xi idea li jiena. Namel tabi ruħi li nkun qiegħed nifhem għalkemm kont nagħmel ħilti kollha biex naqbad xi ħaġa minn dak li kienek qed tgħidli. Imma jkolli nammetti li dak li kont inħossa s-surt. Fi klima jekk propju ma kontx nifhmu, imma kien jinħass sabiħ interessanti. U magħna jisma' l-kelb donu qed jifhem aktar minni. Kien f'waqtiet rilassanti bħal dawn li darba qalt li għaliex lila jisua kittiba u filosofa ċinika.
Imħatra ma tafx minn fejn iġejja din il-kelma, ċinizmu. U għara ma tajdlix li ġejja minn xi filosofija ċiniża, għax issa stess nibatek minn fejn ġejt.
Forsi jidilli li naf, imma la qed tissaqsini ikolli nammetti li ma nafx.
Minn kelma latina li tfisser kelb.
Kelb?
Tirrepetix bistoqsija dak li nkun għadni kifett? Nis li m'għandhomx xi jgħidu jagħmlu dan, aktarx il-politiċi. Kont qed ngħidlek?
Ċiniżmu, kleb, kelb.
Kienu l-Griegi iva li ħolqu din il-filosofija taċ-ċiniżmu. Kelb bil-Grieg hi kuvikol. Iċ-ċiniċi Griegi u Latini kienu nies li jemnu li biex tgħix tajjeb fid-dinja trid tinqata' minnha, ma tkunx suġġetta liha u wis inqas taħkimha. L-ebda rabta mad-dinja ma tista' tagħtik il-kuntentizza. Ir-rabta tal-qalb ma' poter u l-ġid huma d-diżastru tal-bniedem, il-kawża tal-firdiet. Hekk kienu jemnu. U jekk issew, ma nafx hekk tafx il-Vanġeli tajjeb int?
Mhux li jiena mitla tagħhom daqs kemm jiena mitla tal-paġni tal-isport, imma għala ma dan.
Jekk taqra l-filosfi ċiniċi u t-tagħlim evanġeliku, speċjalment ta' Matteu u Mark, issib x'bjat fejn iċ-ċiniċi u t-tagħlim ta' Kristu li aktar x'kien imrawwen fih jaqblu. Il-firda mid-dinja, mill-affarijiet tad-dinja, mill-ġid, eċċetra insomma.
Interessanti.
U mhux hekk biss. Jekk taqra l-ħajjiet u l-kitbiet tal-axxetiċi u l-mistiċin sara, issib ħafna ċiniżmu Grieg.
Jiġifieri ċinizmu ma jfissirx kif naqbad ngħid.
Dik l-imġiba moderna u antika fl-istess ħin, l-bniedem jaġixxi għal xi motiv? Dak kont se tgħid? Le, għalkemm fil-kitbi tiegħi se ssib ħiel ta' dan, u mhux biss fix-xogħlijiet purament filosofiċi imma wkoll fir-rumanzi. Fir-rumanzi tiegħi ħafna drabi l-protagonisti huma klieb ta' kull razza imma aktarx ta' triq, ta' kull lewn u daqs. Klieb li jirriflettu, jiffilosofaw, jargumentaw, jiddiskutu, jaqblu ma jaqblux, jimħu minn ħafna minn ftit. Imma fuq kollox klieb assisa għax jekk jieqfu jimħu l-klieb. Allura, min jagħmel l-assa, eh?
Tassew.
U l-ktieb, il-rumanz filosofiku li qed nikteb bħalissa żgur se jqajjem sensazzjoni kbira, mhux bil-fors aċċettat. Anki minn filosofi kontroversjali u kittiba tal-assurd?
Ala, ngħid issewwa kont bdejt ninteressa ruħi u l-kelb ukoll.
Iskot ruħi Chopin! Naf li dan kollu tafu, imma irrid infisser lil dan. Mela, saqsejtni l-għala, għax u rumanz li fih id-dinja immexxija mill-klieb.
Ara.
Mela, jibda billi f'pajjiż immaġinarju ma setawx jaslu biex jażlu mexxej. Insomma, spiċċaw biex jażlu kelb, u marru tajjeb, u kulħadd ikkupjhom, sakemm id-dinja kienet immexxija mill-klieb, u l-bnedmin saru l-qaddejja fidili tal-klieb, u l-klieb is-sidien. Mhux se ngħidlek kif jispiċċa, jien naf fejn irrid nasal, imma għadni ma nafx kif.
Rumanz politiku.
Imma mhux bil-fors kontra il-politika. Imqar meta niktbu xi ħaġa kontra xi ħaġa ma jfissirx li ma napprezzawx dak li niktbu kontrih, imma ma naqblux mal-mod kif ininfassla u mħadma. Imma jekk trid tkun taf jien iktar insib sens f'ħarsa ta' kelb milli fi klim ta' politiku u l-akkolti tagħhom?
Tassew. Li dana il-romanz għandu jkun ktieb illi ma jħallikx indifferenti.
Dik il-kelma ftit imbit ieħor. U ftit għalik. Għamillu ftit li Chopin ukoll.
Kienu għaddew sentej, naħseb, meta lejla minnam, wara taħdida bħal din, u forsi daqsxejn imbit aktar mis-soltu għalija li nażaxina. Nisib il-ħuxxorb. Serħet rasa fuq spalleja. Ħarsit lejja. Isa ġeru ħelu.
Lejla, għandi abtit nisma ftit Gilbert Bécaud.
Et ce matin qui revient pour rien ce cœur qui bat pour qui
Għadna ftit tal-ħin nisimgħu lil Bécaud sikta, mbagħad qabdiet nimel idi, waslitni sa kamrita, intalqet fuq soddita.
Ejja ħdejja, imtett.
Ħassejt li Chopin riesa lejn il-kamra u ma ċċaqlaqx minn hemm il-lejl kollu. Assa jew jarana ninħabbu. Minn dak il-lejl, ir-relazzjoni tagħna ma baqgħex l-istess, mhux sempliċiment il-butler sofistikat ta' madam, imma l-maħbub. Għall-inqas meta kien ikollha appetit u ħtiġa tiegħi. Ċili wara lejl ninħabbu kienet marat enerġija bil-kemm tistennija minna, tista' tistennija burdata fir-riħija tiċ-ċajta tad-dibattuti lili u lil Chopin u tkun tridni inkompli inżjel lila jien. U l-kelb, jew drabi oħra, jisu qatt ma kien għadda xej bejnietna, miġbuda differenti, titrattani ta' għaddej sofistikat, u tinqafel l-istudio tagħha i u l-kelb. Il-kelb, bħal dan ma kien jinduna, meta i kien ikollha ftiti, u ftit iż-żejjil tiegħi. Ma kienx jinbaħ waħda meta kien jarana ninħabbu jew serraħ rasa fuq spallejja jew titanna miegħi. Iżda jekk kont nibda jien u jien ma kienx ikollha ptit.
Ħallini kemm intfitt.
Chopin kien jinbaħ waħda f'waħda u kien kważi ħebb għalija. L-aħħar sentej ta' ħajjita. Għaddietom tissilet mal-marda li ħakmeta. Jien dort biha kemm stajt. Ma kontx inħalliha minuta. U l-kelb ukoll. U hija apprezzat.
Filip, inħossni wasalt fl-aħħar. imma jinforsi jim min dawk li ma jimutu qatt. Jimbidlu iva, imma jibqaw. Jien għandi ruħ ta' kelb. Nwerċa kux bli najdlek. Imma, ismani Filip, wasal izmi li toħodni għanti n-notar għan għamel il-testment. Marriċ li kum maruf sewa qabel immut. Imma, ftakart fik u f-Chopin. Ftakart sew. Imma ċertament rrit ikunem ċertu kondizjonijiet. Kull mandi ta'kom barra id-drittijiet tal-kodba. Dawk għall-ewwel xtaqt inħallihom l-arkivi tal-università. Fejn għallimt u għamilt żmien ngħallem. Imma mbagħad bidilt femti. Ma nnaqqat naf dawn l-erf kollu f'idej l-akkademiċi. Xogħolhom mhux li jieħdu kollox f'idejhom, imma li jagħmlu riċerka, jgħallmu imma iħallu l-libertà. Mhux huma għandhom imexxu jew jiddettaw. Inkella jkun diżastru. Iddeċidejt li drittijiet ta' kitbieti, inħallihom lill-librerija żgħira ta' Raħal fejn twelidt u minn fejn issellif l-ewwel ktieb, Le Petit Prince. Mill-bqija kollox għalik u għal Chopin.
Ħadd ħsieb kollox jien fil-funeral. Riditu sempliċi u kważi privat, fil-fatt ftit li xejn attendew minn sħaba. Jekk kan di kienet ħobtej li ta' ċinika li kienet. Jean-Paul Sartre bat bukket fjuri b'dedika lil Gabriel ħabibti minn kejja. Jean-Paul Sartre ħabibtu Simone de Beauvoir ma batiġi. Ftit jiem wara jiena Chopin morna għandi notar. Kelli 700 sena biex inkun naf eżattament l-abmont ta' dak li kienet ħalliet li ħafna li ilu li Chopin. Daqstant ieħor il-kondizzjonijiet. Ftit imma deċiżi jien kelli nibqa' niħossieb Chopin fid-dar li ħalliet inna jekk Chopin imut qabli kelli nitfnu fil-ġdien rid Danjou Sartre. U ma kelli indaħħal lill-ebda mara f'dik id-dar. La bħala sieħba u lanqas bħala marti, u inqas bħala maħbuba, imqarta lejli. Jekk ma kontx nimxi ma dawk il-kondizzjonijiet, dak kollu li wriet kien jgħaddi għal Chopin il-kelb. U dara kellha tinbidel f'santwarju tal-klieb mitluqa. Jekk Chopin imut qabli, jien kont insir is-sit tewlieni ta' kollox. B'kundizzjoni waħda. Il-nġib kelb, mitlu, un-muħsibu. Nejt s-sewa għax kont naf li l-madam, ma deru liġ kondizjoni li t-li ma konċ għet nistenna, strambi, kem kienu strambi. Ma kienx diffiċ li, per eżempju, li għalija un-muħsib l-Chopin, kif kont namel għal-ħafna snin. Imma bil-mod il-mod indunajt li dan il-kelb kien jaħses fuqi. Imqar jekk kien biss xi fajjenza u mbiddi l-apposta jew inneħħi xi pittura biex inpoġġiha x'imkien ieħor. Il-kelb kont insibu ħdejja, jileġġ u jinbaħħ. Imma b'sorpriża tiegħi inbaħħt li Chopin beda jtzappab bħal madam. U meta darba ma nafx hux b'alienazzjoni jew għax kont konfuż sejjaħtlu Gabriel, Chopin li kien nofsu lubin wieġeb. U resaq li jajtzabbab. Il-kondizjoni l-oħra, dik li mandaħal lebda mara fil-villa, bdejt inħoss il-qawa tagħha xi ftit xhur wara il-mewt ta' Madame Bouchard. Ħassejtni mhux aktar fdat f'dik li issa saret dari. Kont noħroġ nisieħeb ma nisal, imma kif niftaħ il-bieb, kont insib li Chopin jistennieni jilex jonfoħ u jinbaħħ donnu irid jistaqsini b'arroganza fejn kont, kien domt. Ma min kont? Ma nejċi li ma dilix min rasi li neħles minnum. Noklu. Imma ftakart il-klausul li kienet għamlet madam fit-testment li meta imut il-kelb jiena kelli nafza li notar u dana jafza li l-veterinarju biex jagħmlu autopsja fuq il-kelb biex jaraw jekk mhix mewta naturali jew le. Kont tfajt għajnejja fuq tfajla li wkoll bil-mod il-mod bdiet turini interess. Konna li taqgħu barra l-villa, kellimta fuq il-kondizzjonijiet li kien għadd mdiet li madam biex tkun taf li dik id-dar ma setitx tkun tiegħi u tagħna. Imqar għall-lejl, sakemm hemm ġew hemm Chopin. U forsi hi, madam. Imma darba anki imħajjar binna iddeċidejt illi ngħaddi lejl magħha fil-villa. Sibt minn qabel biex lil Chopin il-istilu l-ikla tas-soltu tiġiġa, ftit ħaxix u aġi magħhom. L-ikla favorita tiegħu. Imma żitt ukoll daqsxejn imbiet iktar mis-soltu u tfajt pillola magħmula trab biex traqdu. Iżda meta mort lura fil-villa mat-tfajla daqsxejn imlaħ il-ħin, ngħid is-sewwa u ħerqana li ninħabbu fil-villa ta' Madame Bouchard, Chopin kien wara l-bieb jistenini, bajnih miftuħa beraħ. Ma kienx kelli kelli li l-estejtlu.
Tajt lix li minħabba kelp jenġej ta' un għal-xejn ta'?
U għal-xejn jipruvajt infema li ma konna se namlu xejn, ma ridiċ tisma, u ftibqa ta' għajn inaħħit ħwejjiġu u ntefet fis-sodda. Ġennitni, nammetti.
Għala, il-bib, biex dak li marraq ta' kelp ma jidħol xawn.
Ekkament, imma il-kelb ma waqafx jembaħ u jgerrem il-bib u jgħati fuqu sakemm irnexxielu jisforza il-bib il-ġewwa u tasal tal-fuq is-sodda. Fuqha l-imwerbra kien telqet il-barra twerżaq kif kienet. Jien il-kelb għadda nħarsu lej xulxin u rrabjad dan irid jiżbranani. Naf li l-imbieħ tiegħu U dik ix-xena ta' mara ħirġa' rwiena mill-villa ma baqgħix sigriet man-nies tal-inħawi. Ha, Chopin. F'dik id-dar ma stajtx ngħix aktar ma' Chopin, il-sir priġunier tiegħu u ta' Madame Bouchard. Iddeċidejt li niġi naqgħun hum id-dar u minn dak kollu li kienet ħalliet li madam. Tlaqt u ħallejt kollox lil Chopin u ġejt ngħix ar-rasi, b'rasi insomma. L-arrabtiet, dak li rrid ngħid, la ta' kelb u lanqas ta' nisa. Wara kollox hawn ħafna anke rek tiegħi. Klibu nisa. Tgħidulix li jinġieniku.
Smajtu.
L-aħħar opus ta' Chopin.
Preżentazzjoni produzzjoni ta' George Peresso.
U Salim Boħaġar għal Campus FM.